ขึ้นบทที่10อ่านบทที่10ก่อนบทที่10สังขยาสังขยาคือคำสำหรับใช้นับจำนวนสุทนามวิเคราะห์ว่าสังขยายะเตปริมาณียะเตติสังขยาจำนวนที่ถูกนับชื่อว่าสังขยามี2อย่างคือปกติสังขยาและปูงกรณะสังขยาปกติสังขยาปกติสังขยาคือคำที่นับจำนวนตามปกติเอกะ1ทวิ2ติ3จตุ4สังขยาแบบไทยแต่ถ้าบาลีอ่านว่าสังขยาสังขยาขะกับยะออกอันเดียวกันดังนั้นเสียงหนักอยู่ที่ยาไม่ใช่อยู่ที่ขาต้องอ่านสังขยาไม่ใช่สังขยาสังขยาวิเคราะห์ว่าสังขยายะเตปริมาณียะเตติสังขยาจำนวนที่ถูกนับชื่อว่าสังขยาในที่นี้ถ้าบอกว่าสังขยาคือคำที่จะนำมาใช้นับจำนวนสุทนามในนาม3นับสุทนามเท่านั้นคุณนามสรรพนามนับไม่ได้นับสุทนามสุทนามก็เช่นปุริสะกัญญาจิตตังพวกนี้เป็นสุทนามบุรุษ1คน2คน3คนสาวน้อย2คน3คนจิต1ดวง2ดวง3ดวงนะเป็นสุทนามอย่างคู่มีคุณอย่างนี้เป็นคุณนามนับไม่ได้เพราะว่าตัวคุณนามหรือสรรพนามนั้นนะขยายสุทนามแม้แต่สังขยาเนี่ยก็ใช้นับสุทนามดังนั้นสังขยาทั้งหมดจึงมีฐานะเท่ากับเป็นตัววิเศษณะหนึ่งตัวแต่เป็นวิเศษณะที่ใช้นับนะเป็นวิเศษณะที่ใช้นับดังนั้นตัวสังขยาเนี่ยเป็นทั้งสรรพนามทำหน้าที่ทั้งตัววิเศษณะทำหน้าที่ทั้งเป็นสังขยาใช้นับจำนวนดังนั้นพูดถึงอย่างนี้นั่นหมายถึงสังขยาห้าตัวที่กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในบทที่9ว่าสังขยา5ตัวนี้เป็นสรรพนามจึงเรียกว่าสังขยาสรรพนามส่วนสรรพนามอื่นนอกจาก5ตัวนี้เป็นสังขยาอย่างเดียวไม่เป็นสรรพนามนั้นที่เรานับว่าเอกะทวิติจตุปัญจฉะเห็นไหมตัวสังขยามาจบแค่จตุเท่านั้นเองที่เป็นสรรพนามได้ตั้งแต่5ขึ้นไปไม่เป็นสรรพนามแล้วเป็นสังขยาล้วนๆ1ถึง4เป็นสรรพนามสังขยาที่เรียกว่าสังขยาสรรพนามส่วน5ขึ้นไปนั้นเป็นสังขยาอย่างเดียวไม่เป็นสรรพนามแต่ก็มี ฐานะที่จะต้องทําหน้าที่ขยายสุทธนามเหมือนกันนับจํานวนสุทธนามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสังขยาที่เป็นสรรพนามหรือไม่ใช่สรรพนามก็ตามคําว่าสังขยาแปลว่าถูกนับสิ่งใดถูกนับสิ่งนั้นมีสังขยาเช่นบุรุษทั้งหลายถ้าถูกนับว่า2นั่นแสดงว่าบุรุษทั้งหลายนั้นมีสังขยาในความหมายอย่างนี้เท่ากับท่านสะท้อนให้เห็นว่าตัวสุทธนามเป็นสังขยาถ้าถูกนับนั่นเป็นสังขยาตัวสุทธนามนะแต่ถ้าตามสำนวนไทยตามโมหารไทยก็บอกว่าถูกนับก็ตามหรือว่าตัวเลขที่ใช้นับก็ตามเรียกว่าสังขยาจำนวนตัวเลขที่นำมาใช้นับนี่ก็เรียกว่าสังขยาแต่บาลีท่านไม่กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าสิ่งใดถูกนับสิ่งนั้นเรียกว่ามีสังขยาอยู่พูดแบบง่ายๆสังขยาคือตัวเลขที่ใช้นับสุทธนามเลขที่ใช้นับสุทธนามเรียกว่าสังขยาแต่ว่าตัวเลขภาษาบาลีนะไม่เป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรบาลีไม่มีตัวเลขมีแต่อักษรเพียง41ตัวเท่านั้นเกินนั้นไม่ใช่บาลีในภาษาบาลีจึงใช้ตัวอักษรเป็นคำคำเนี่ยเป็นคำนับนับจำนวนว่ามีจำนวนเท่าไรเท่าไรหลายตัวเลขที่อ่านไปเมื่อกี้เรารู้สึกคุ้นๆใช่ไหมอย่างเช่นเอกายโนมัคโคเอกะใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเอกายโนมัคโคทางสายเอกนะหรือไม่ก็พระรัตนตรัยติรัตนังติสรณะติสรณะคมนังนิติตังว่าอยู่เป็นประจำสรณคม3ฮะ4ก็เช่นจตุริยานิสัจจานิอะไรพวกนี้อริยสัจ4ปัญจก็เช่นปัญจขันธะปัญจทวาระอะไรพวกนั้นนะปัญจศีละฉะก็เช่นนับจำนวนฉัพพคีอะไรพวกนั้นนะเป็นชื่อพระฉัพพคีพระกลุ่มนี้มี6รูปสัตวคีอัฏฐะก็เช่นอัฏฐังคะสมนาคตังอุโปสถังอะไรพวกนั้นนะหรืออัฏฐังคีกมัตอะไรพวกนั้นนะอัฏฐะนวะโลกุตระนะโลกุตระ9เป็นต้นนะเป็นคำที่คุ้นเคยยิ่งเป็นนักปฏิบัติก็จะรู้จักคำว่าโสรสะเช่นโสรสยานยาน16แม้แต่คนเรียนพุทธประวัติก็จะได้ยินอยู่บ่อยอสีติมหาสาวก80นี่เป็นการนับจำนวนสุทธนามตามปกติจึงเรียกจำนวนนับพวกนี้ทั้งหมดว่าปกติสังขยาตัวเลขที่เว้นเอาไว้ตั้งแต่34เป็นต้นนะไปจบที่33แล้วก็ทิ้งเอาไว้34ถึง38ไม่นับเพราะเป็นคำที่ง่ายสามารถอนุวัตเอาตามตั้งแต่24จนถึง28นั่นแหละเหมือนกันเปลี่ยนตัว20เป็น30คำนำหน้าเหมือนกันที่เหลือจากนั้นก็เหมือนกันคำหน้าคำหลังเปลี่ยนแต่ตัวเลขหลัก10เลขหลักปกติก็เพิ่มไปนำหน้าไปก็ถือว่าอ่านได้เองสงเคราะห์ได้เองตัวเลขตั้งแต่หลัก100ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น100 101 102 103ไม่ให้แล้วเพราะเป็นคำง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นปกติสังขยานับไปตามปกติธรรมดา101ก็เอกาธิเอกะเฉย101หรือ100101นะ101 100กับ101ไม่เหมือนกัน101ก็ไม่ใช่เอกสตะเอกสตะ100ถ้า100เขาจะไม่ใช้คำว่าเอกะใช้สกสตะเฉยก็แปลว่า100แล้วถ้าทวิสตะนึงจะแปลว่า200ถ้า100กับ1ก็จะเป็นเอกาธิกะสตะนับว่าเอกาธิกะอธิกะอธิกะร้อยเกินหนึ่งนับแบบบาลีว่าร้อยเกินหนึ่งน้อยร้อยเกินหนึ่งร้อยเกินสองร้อยเกินสามไปเรื่อยก็คือเอาตั้งแต่หนึ่งมาใส่โดยมีคำว่าอธิกะเนี่ยนำหน้า100ไว้อธิกะแปลว่าเกินแปลว่าเกินเดี๋ยวค่อยจะไปนับบอกวิธีนับนะมาดูตัวสังขยาก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าคำสิ้นสุดมันจะลงสิ้นสุดอะไรเพราะว่าหลักภาษาบาลีเนี่ยอักษรสำคัญที่สุดคืออักษรตัวสุดท้ายเคยบอกหลายครั้งอักษรสำคัญที่สุดว่ากำหนดให้รู้ลิงรู้วิพัตรู้วัจนะรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่อักษรตัวสุดท้ายของคำหมดแน่ก็บอกว่าบอกให้รู้ลิงวิพัตและวัจนะจะบอกว่าเป็นวิพัตเหรอบางตัวใช่บางตัวไม่ใช่อักษรตัวท้ายบอกลิงวิพัตวัจนะในเลขภาษาบาลีเนี่ยนะนับไปตามปกติเนี่ยจะนับได้ตั้งแต่หนึ่งจนถึงอสงไขยล้านโกรธแล้วก็มีประโกดแล้วโกดประโกดเดี๋ยวจะไปนับในคุณนิตะสังขยาจะเห็นเลขจำนวนตั้งแต่ล้านขึ้นไปว่ายังไงบ้าง แต่ว่านับไปตามลำดับเนี่ยจะมีตั้งแต่1ถึงอสงไขยตัวเลขอสงไขยนั้นมีเลข1อยู่1ตัวตามด้วยเลข0อีก140ตัวอยู่ในปคุณะคุณิตะสังขยาเปิดไปดูหน้า79อสังขเยยะอ่านแบบบาลีอ่านแบบไทยก็อสงไขยคำว่าอสงไขยเนี่ยแปลว่านับอีกไม่ได้สังขเยยะนี่แปลว่าถูกนับใช่ไหมอะนี่แปลว่าไม่ใช่ไม่ได้ถูกนับอีกไม่ได้คือหลังจากอสงไขยไปแล้วจะไม่มีนับว่าอะไรอีกเลยไม่มีแล้วไม่มีเกินจำนวนนี้แล้วตัวเลขจะนับอย่างของไทยก็ถึงล้านแล้วเลยไปว่าอะไรไม่มีแล้วก็ยังอยู่ล้านน่ะบอกว่าล้านต่อไปจะนับว่าอะไรถ้าล้านแล้วอ่ะก็ล้าน3ทีล้าน4ทีล้าน5ทีบาลีเนี่ยท่านมีนับจนถึงอสงไขยคือเลข1 1ตัวเลข0 140 0อย่าถามว่านับว่าอะไรก็นับอสงไขยไงเลข0 140 0ก็ยังอยู่ใน10อ่ะมันไม่เกินน่ะใช่มั้ยคือโดยจำนวนมากกว่าได้แต่ว่าชื่อตัวเลขที่จะใช้นับอ่ะบอกว่าแสนอสงไขย1อสงไขยแสนกับอะไรเนี่ยมันนับได้แต่มันก็สิ้นสุดตรงที่อสงไขยไงนั่นก็คืออสงไขยอยู่ดีจะใช้เลขนำหน้าก็กลับไปหาเลขหลักปกตินู่นน่ะบอกว่า4อสงไขยก็กลับไปหาเลข4นู่นน่ะมันไม่ใช่เลขอื่นจากนี้อ๋อฉะนั้นต้องไปดูเรื่องกลับอีกทีนะเพราะกลับนี่มันเยอะเหมือนกันเรื่องกลับเพราะเรื่องกลับเกี่ยวข้องกับเรื่องทวีปเรื่องยุคต้องไปเรียนพร้อมๆกันทุกเรื่องนี้ถึงจะเข้าใจว่ากลับแต่ละกลับเป็นยังไงว่าแต่กลับอย่างเดียวไม่ได้ถ้าว่าจะกลับอย่างเดียวก็ได้แต่ชื่อได้แต่กำหนดว่าอย่างนั้นอย่างนี้กลับยุคกับชมกับทวีปนะเกี่ยวข้องกันต้องว่าไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูต่อไปเลยนะดูคุณิตะสังขยาเป็นคุณิตะปกติสังขยาก็คือเอาปกติสังขยานั่นแหละมาคูณกันเข้าเลขคูณเนี่ยท่านมีเลขคูณเป็นหลักๆอยู่ก็คือว่าคูณด้วย10คูณด้วย100แล้วก็คูณด้วยแสน10 100แสนแต่ว่าในที่นี้จะให้คูณด้วย100แสนคูณครั้งละ100แสนนั่นเท่ากับว่าคูณครั้งละ70ดูนะคุณิตะปกติสังขยาคือคำใช้นับจำนวนตามปกติที่มีการคูณนับตามจำนวนปกติที่มีการคูณดูนะปกติสังขยาคูณด้วยแล้วก็ได้ชื่อสังขยามาเป็นว่าอย่างนี้มีตัวเลข1กี่ตัวแล้วก็มีตัวเลข0กี่ตัวเริ่มจาก1 1คูณ1ไม่ต้องไม่มีใช้บาลีเลข1ก็คือเอกะได้1 2ถึง9ก็ไม่มีตัวคูณอีกไม่ต้องเอา2คูณ2มาเท่ากับ4เพราะบาลีไม่ใช้นะก็บอกว่า4ไปเลยก็ทวิถึงนวะแล้วก็ตั้งแต่1คูณ10เนี่ยนะพอถึงหลัก10แล้วก็จะเอา1ตั้งแล้วคูณด้วย10นะก็จะได้10ทีนี้หลัก10คูณด้วย10ก็จะได้100เพิ่ม0ทีละตัวหลัก100คูณด้วย10ก็เท่ากับ 1,000 เพิ่ม0ทีละตัวหลักพันคูณด้วย10ได้100,000บาลีว่าทัสสะสหัสสะหรือนหุตะจำได้ไหมว่าสมัยพระเจ้าพิมพิสารออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จมามีบริวารตามเสด็จ12นหุตะใช่ไหมต่อไปหลักเป็นหมื่นนะต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย10ก็จะเป็น100,000จะเป็นสัตตะสหัสสะลักขะหรือว่าใช้คำว่าลักขะก็ได้แปลว่าแสนหลักแสนคูณด้วย10ก็จะเป็น1ล้านในตัวเลขดูนะเอา10มาเติมกับ100เติมกับ1000เข้าไปเห็นไหมทัสสะเนี่ย10สัตตะเนี่ย100สัตตะ1000นับว่า 100,000 ก็เท่ากับเอา10คูณ100คูณ1000 10 100 1000 10 100 1000เป็น 100,000 แล้วก็หลักหมื่นก็เหมือนกันนะหลักหมื่นก็คือเอา10กับ1000มาบวกกันเข้าแต่เป็นเลขคูณไงนี่อย่างบรรทัดที่1ในหน้า79เนี่ยทัสสะสหัสสะทัสสะนั่น10สหัสสะนั่น1000สิบพันซึ่งเลขอย่างนี้โบราณก็นับเขาไม่นับว่าหมื่นเขานับว่าสิบพันสิบพันสิบสองพันสิบสามพันก็ให้รู้ว่าหมื่นสองหมื่นสามอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ทางภาคใต้ใช้อยู่ใช่ไหมนับว่าขายเท่าไหร่เขาบอกว่าขายแสนสองเขาบอกว่าสิบสองหมื่นไม่ใช่สิบสองหมื่นเขาบอกแสนสองนั่นแหละแต่ว่าถ้าหลักหมื่นเนี่ยเขาจะไม่นับว่าหมื่นเขาจะนับว่าพันถ้านับได้หมื่นห้าเขาก็บอกว่าสิบห้าพันต่อไปตั้งแต่แสนขึ้นไป จะเอาแสนตั้งตลอดแล้วคูณด้วยร้อยรู้ไหมว่าแสนตั้งคูณด้วยร้อยเนี่ยคือ10ล้านแสนคูณด้วยร้อยนี่คือ10ล้านเท่ากับเพิ่มศูนย์ครั้งละ7ตัว10ล้านเลข1 1ตัวเลข0 7ตัวงั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยจะใช้หลักตัวสังขยาคูณด้วย10ล้านตลอดตั้งแต่1ล้านขึ้นไปเนี่ยนะจะถูกคูณด้วย10ล้าน10ล้าน10ล้านไปตามหลักชื่อสังขยาแต่ในที่นี้ตามคำบาลีท่านจะใช้คำว่าแสนคูณร้อยแสนคูณร้อยแสนคูณร้อยแสนล้านคูณด้วยร้อยทำไมจะไม่ใช่ดูนะจะใช้คำว่าแสนหมดต่อไปนี้จะใช้ว่าแสนหมดดูนะแสนที่หนึ่งแสนคูณด้วยร้อยจำนวนหนึ่งแสนนะจะเป็นโกตินี่คือ10ล้าน10ล้านเพราะเลข1 1ตัวเลข0อีก7 0ใช่ไหมไม่ใช่ได้ไงไม่ได้บอกว่า100บอกว่า10ล้านคือแสนร้อยยังไงแสนร้อยแสนร้อยตลอดนับขั้นละแสนคูณร้อยนับขั้นละ10ล้าน10ล้านตลอดไงวิธีบาลีท่านไม่ได้บอกว่า10ล้านแต่ท่านใช้คำว่าแสนคูณร้อยตลอดนับด้วยขั้นละแสนคูณร้อยแสนคูณร้อยเริ่มจากที่100,000นะดูนะ100,000เพราะบาลีท่านจะไม่ใช้หลักล้านเป็นหลักท่านจะใช้หลักพันแล้วก็หลักแสนเป็นหลัก100,000คูณด้วย100เป็น1โกฏเท่ากับ10ล้านทีนี้แสนโกฏคูณด้วย100ก็เท่ากับเอา1โกฏมาคูณด้วย10ล้านเท่ากับเอาโกฏคูณด้วย10ล้านเพราะแสนโกฏคูณด้วย100อ่ะใช่มั้ยเท่ากับปะโกดปะโกตินะโกติแล้วกับปะโกติต่อไปนี่ถ้าบอกว่าล้านล้านก็ใช่นะบอกปะโกตินี่คือล้านล้านต่อไปแสนปะโกติหรือแสนปะโกดเนี่ยคูณด้วย100ก็เท่ากับว่าปะโกติเนี่ยคูณด้วย10ล้านคูณด้วย10ล้านตลอดไงเท่ากับโกติปะโกติเท่ากับล้านล้านล้านล้าน3ครั้งแล้วนะถ้าจะเทียบนับแบบไทยนะ3ล้าน3ชั้นแล้วตอนเนี้ย ทีนี้แสนโกติปะโกติคูณด้วย100เท่ากับโกติปะโกติคูณด้วย10ล้านเท่ากับนหุตะไปตรงกันกับ10,000นหุตะคำเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่10,000ตอนนี้เท่ากับล้าน4ชั้นถ้านับแบบไทยก็ล้านล้านล้าน4ครั้งนะเพราะเพิ่มทีละ70 70ให้ดูจำนวนตัวเลขจะเพิ่ม70ตลอดต่อไปแสนนหุตะคูณด้วย100เท่ากับนินนหุตะนินนหุตะเลข1 1ตัวเลข0 35ตัวแล้วตอนนี้เท่ากับล้าน5ชั้นล้านล้านล้านล้านล้านต่อไป 100,000 นินนหุตะคูณด้วย100หรือว่านินนหุตะคูณด้วย10ล้านเท่ากับอัคโขภิณีคำนี้คุ้นๆอัคโขภิณีอัคโขภิณีอัคโขภาษาไทยโอ้โหอัคโขเลยมากไหนมากอัคโขอัคโขภิณีเลข1 1ตัวเลข0 42 042ต่อไป 100,000 อโขภิณีคูณด้วย100เท่ากับพินทุพินทุเลข1 1ตัวเลข0 49 0ล้าน7ชั้นเขียนไปนะกี่ชั้น อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปดูว่าพินทุนี่คืออะไรต่อไป 100,000 พินทุคูณด้วย100เท่ากับอัพพุทะเลข1 1ตัวเลข0 56 0 100,000 อัพพุทะคูณด้วย100เท่ากับนิรพุทธะเลข1 1ตัวเลข0 63 0 100,000 นิรพุทธะคูณด้วย100เท่ากับอะหะหะมีเลข0 70 0 1แล้วก็0 70ตัวแสนอะหะหะคูณด้วย100เท่ากับอะพะพะเลข1 1ตัวเลข0 77 0แสนอะพะพะคูณด้วยอะตะตะไอคูณด้วย100เท่ากับอะตะตะเท่ากับเลข1 1ตัวเลข0 84100,000อัตตะคูณด้วย100เท่ากับโสคันธิกะเลข11ตัวเลข0 91 0 100,000โสคันธิกะคูณด้วย100เท่ากับอุปปันละเลข11ตัวเลข0 98 100,000อุปปันละคูณด้วย100เท่ากับ1กุมุทะเลข11ตัวเลข0 105ตัว100,000กุมุทะคูณด้วย100เท่ากับปุณฑลีกะเท่ากับ11ตัวเลข0 112 0 100,000ปุณณรีกะคูณด้วย100เท่ากับปฐุมะเลข11ตัวเลข0 119ตัว100,000ปฐุมะคูณด้วย100เท่ากับกถานะเลข11ตัวเลข0 126 100,000กถานะคูณด้วย100เท่ากับมหากถานะเลข0 1เลข1 1ตัวเลข0 133 0 100,000มหากถานะคูณด้วย100เท่ากับ1อสังขเยยะหรืออสงไขยมีเลข1 1ตัวเลข0 140ตัวถ้านับตามลำดับชั้นล้านนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ให้ใช้คำว่าล้านล้านเนี่ยถึง20ชั้นก็จะเท่ากับอสงไขยใช่ใช่เพราะมัน10ล้านนะมันไม่ใช่ครั้งละล้านมัน10ล้านถ้าเลข06ตัวจึงจะล้านถ้าเลข07ตัวนี้ต้อง10ล้านต้องใช้คำว่า10ล้านล้านล้านล้านแต่ว่าเลขไทยเขาไม่มีนับทีนี้มาดูนะคำพวกนี้ในบาลีมีนับหมดเลยนับอายุนับอายุตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกแล้วก็อบายภูมิต่างๆเทียบอายุกันว่าอายุของภูมิไหนเทียบกับภูมิไหนแล้วได้กี่ปีกี่ปีเท่าที่มีชื่อเสียงปรากฏที่สุดเปิดไปอีกหนึ่งหน้ามีบาลีหลักฐานว่าอภุธาธิปทุมาวสานังสีตะนังรักกะนามเทยัฏฐานังอภุธาถึงปทุมะมาดูสิอภุธาอยู่เลขอยู่ตรงไหนอภุธาดูนะเลข1 1ตัวเลข0 56 0เนี่ยนะจนถึงปทุมะมีกี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คําสังขยาก็คืออภุธานิรภุธาอาหะอภัพพะอัตตะโสคันธิกะอุปันนะกุมุทะปุณณริกะและปทุมะทั้งหมด10ชื่อนี้เป็นชื่อของสีตะนรกเป็นชื่อชั้นของนรกชั้นนั้นๆเลยนั่นทําไมจึงได้ชื่อชั้นเพราะนั้นใครตกนรกชั้นนั้นจะมีอายุจำนวนปีเท่ากับตัวเลขสังขยาในชั้นนั้นๆเอาอย่างคนตายไปตกนรกชั้นอภุธะจะต้องอยู่เสวยวิบากกรรมในนรกชั้นอภุธะที่หนาวเย็นเยือกอยู่ในเทือกน้ำแข็งเนี่ยนะถึงจำนวนปีเลข1 1ตัวเลข0 5 6 0จะนับว่ายังไงอ่ะนี่คือนับอย่างนี้คือนับโดยเทียบกับมนุษย์แล้วนับเทียบต่อปีมนุษย์แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วของเราเท่าไหร่ไม่ใช่นี่มนุษย์นับจึงการเป็นตัวเลขที่เทียบมนุษย์แล้วจะได้เท่านี้โดยปีมนุษย์แต่ว่าของเขากี่ปีไม่รู้เอาดูต่อไปจัตตาลีสะสตังสุญยังสังขเยยันติวุจติเลข0 4 140ตัวเนี่ยเรียกว่าอสังขเยยะรู้แล้วตอนเนี้ย10ชั้นนี่คือสัตว์นรกชั้นเรียกว่าสีตนรกสีตนรกเนี่ยน่าจะอยู่เทือกเขาหิมาลัยนะเพราะหนาวมากถูกแช่ไว้นั้นตลอดประเทศไทยไม่รู้มีว่าไม่ใช่ขึ้นไปครับจำนวนเลข0140ตัวเนี่ยครับเรียกอสงไขยขึ้นไปไม่มีนับอีกครับขึ้นไปไม่มีนับอีกเฉพาะสีสันนรกเพราะนรกมันมีหลายชั้นนอกจากนั้นชั้นอื่นๆแต่ว่าไม่เกี่ยวเลขสังขยานี้นรกก็มีอีกเยอะแต่ไม่เกี่ยวตัวสังขยาตรงนี้ทีนี้มาดูคำที่เรารู้จักคุ้นๆก็คือคำว่าโกรธคำว่าแสนคำที่เห็นมากนะคำว่าแสนเช่นแสนโกรธแสนโกรธจักรวาลหมื่นจักรวาลหรือแสนกับอะไรพวกนั้นนะโกรธแล้วก็อีกคำหนึ่งที่นับกันอยู่บ่อยที่สุดคือคำว่าอโขพินีอโขพินีใช้นับอะไรหรือใช้นับกองทัพอันเกรียงไกรเป็นยังไงนับกองทัพอันเกรียงไกรอโขพินีเดี๋ยวจะเอาตัวเลขนี้มานับให้ดูนี่แหละนับว่าอโขพินีนี่แหละท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่ทราบว่ามีจำนวนช้างกี่เชือกม้ากี่ขบวนรถกี่ขบวนทหารเดินเท้าทหารถืออาวุธรถพาหนะต่างๆเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเอาไม้ไผ่60ลำมัดกันเข้าเป็น60มัดมัดละ60ลำมากองเรียงข้างหน้าไว้ให้กองทัพอโขพินีวิ่งผ่านไปขุยไม้ไผ่แม้แต่ขุยเดียวจะตกอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีแหลกเป็นผุยผงปลิวไปพร้อมกับขบวนกองทัพแล้วนี่คือกองทัพอโขพินีบาลีท่านพันนาว่าอย่างนั้นส่วนอโขพินีในนี้มีบอกเอาไว้ว่าเลขอโขพินีเป็นยังไงบ้างนั้นในที่นี้ท่านบอกว่ากองทัพหนึ่งอโขพินีเนี่ยกองทัพที่เคลื่อนกำลังพลไปเหยียบย่ำไม้ไผ่ที่วางขวางทางอยู่60มัดมัน60ลำรวมเป็น 3,600 ลำเนี่ยนะรวมมาให้แล้วจนแหลกละเอียดเป็นผุยผงหมายถึงกองทัพที่มีจำนวนกองพลหนึ่งอโขพินีท่านบอกว่าอย่างนี้อโขพินีอภีอมรโกสะนับเอาไว้ว่าพลช้าง 21,870 กองพลพ พลม้า 65,610 เอาเฉพาะม้า 65,610 เชือกพลรถ 21,670 กองพลมีรถอยู่ 605,600 ไอ้ 65,610 คันพลม้ามีทั้งหมด 65,610 กองพลมีม้าทั้งหมด 196,830 ตัวพลทหารเดินเท้ามีทั้งหมด 109,350 กองพลมีทหารรวม 437,400 นายทั้งหมดรวมกันเข้าเป็น 218,700 กองพลมีทหารรวมทั้งหมด 2,077,650 นายสมัยกองทัพอันเกรียงไกรเช่นกองทัพของพระเจ้าเกษมที่โกศลเป็นต้นมีคัมภีร์นะครับนับเอาไว้นะครับส่วนคัมภีร์มหาวงศ์นะครับมหาวงศ์นับไว้ว่าอย่างนี้1อโคพินีประกอบด้วย ช้าง1โกดช้าง10ล้านรถ10โกดม้า100โกดนายขมังธนู700โกดนักรบเดินเท้า 1,400 โกดครับส่วนคัมภีร์สัทธานีติคัมภีร์สัทธานีตินะครับนับอโคพินีไว้ว่าอย่างนี้ใน1กองทัพอโขพินีนั้นมีช้าง 9,000 เชือกรถ 900,000 คันม้า 9 โกดตัวทหารราบ 900 โกดนายแล้วก็มีสาวนะครับซึ่งเป็นกองเสบียงนะครับ 9,000 โกดแล้วครับมีแม่นมนะครับอีก9ล้านโกดครับโอ้โหกองทัพไอ้กองทัพไม่ใช่ยกไปวันเดียวค่ำกลับคืนมาไม่ใช่ไปเรื่อยลบไปลบไปปักหลักปักกองปักอะไรนะยึดเมืองไหนได้ก็ตั้งเป็นเมืองขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วยังมีอีกนะยังมีกองทัพมหาโขพินีอีกประกอบด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดนะ132ล้านกองพลมีทหารรวมทั้งหมดโอ้ยนับไม่ถูก100,000 ล้าน 148,110 ล้านนายแสนล้านคนนี่เรียกว่ามหาโขพินีเพราะสมัยก่อนเนี่ยตีเมืองไหนได้ก็ยึดมาเป็นเฉลยศึกเป็นทหารนะครับอันนี้ตัวเลขในคัมภีร์ต่างๆอ๋อมันคงไม่ใช่เพราะว่าอันนี้กองทัพนี้ไม่ได้อยู่ในเกาะลังกานะกองทัพนี้เป็นเอางี้แล้วกันว่าถ้าดูตามเขาถ่ายทำสารคดีใหม่ๆนะกองทัพอะไรต่ออะไรต่างแม้แต่เส้นทางสายไหมอะไรพวกนี้นะไปดูมันมีร่องรอยมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตกค้างให้เห็นร่องรอยอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอย่างในสมัยก่อนในแต่ละกับต้นกับกลางกับปลายกับมีมนุษย์เท่าไหร่ตามคัมภีร์ต่างๆนี่เขากล่าวไว้เนี่ยทราบทับถมกันอยู่ไม่รู้เท่าไหร่แม้แต่พระพุทธเจ้าเอาทฤษฎีนี้มาสอนว่าไม่รู้จะชี้ไปจุดไหนที่ยังไม่มีซากศพสัตว์ผู้ตายด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ร้องห่มตามญาติมันไม่มีจุดไหนที่ชี้ไปแล้วจะไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนยิ่งใหญ่นะอย่างสิ่งปลูกสร้างที่เขาทำเอาไว้ยิ่งใหญ่ซึ่งคนจำนวนน้อยจำนวนน้อยๆเนี่ยมันทำไม่ได้อาจจะทำด้วยอิทธิมีบ้างบางอย่างทีนี้กองทัพในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายว่ากองทัพที่อยู่ในประเทศอินเดียเพราะสมัยนั้นไม่รู้ประเทศไหนอยู่ตรงไหนมันไม่มีประเทศมันมีการล่าอาณานิคมแผ่ขยายไปทั่วแม้แต่อินเดียก็ถูกล่ามาไม่รู้กี่รอบเอาละเท่านี้แหละพอให้รู้ว่าคืออะไรก็พอนับไปมากเดี๋ยวอัศจรรย์เป็นชื่อดอกบัวนะหมายความว่าสัตว์นรกในแต่ละชั้นนั้นเนี่ยนะท่านเปรียบโดยเอาชื่อนั้นมาเป็นชื่ออย่างคำดอกบัวนั่นก็มีโสคันธิกะนี่เป็นดอกชื่อดอกบัวนะโสคันธิกะเนี่ยเรียกบัวหอมอุปละเรียกบัวเขียวกุมุทะนี่บัวแดงปุณณริกะนี่บัวขาวปฐุมะนี่ก็บัวแดงเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของดอกบัวนี่หมายว่าในนรกชั้นนั้นๆเนี่ยเป็นนรกที่เขาอะไรนะพวกคนที่ไปเยี่ยมนรกนี้มาแล้วเนี่ยทำให้สัตว์อื่นๆผู้กำลังทำกรรมที่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยมองเห็นนรกชั้นนั้นว่าเป็นเหมือนดอกบัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวถูกปั่นด้วยกงจักรแต่คนเห็นเป็นดอกบัวอย่างเรื่องในมิตรวินทุกะเป็นต้นที่ตีแม่หนีไปค้าขายแล้วก็ เรือสำเภาวิ่งไม่ออกเขาจับสลากหาคนการกรณีถูก3ครั้งถูกปล่อยคงจะตายแล้วล่ะตายในกลางมหาสมุทรนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกซัดไปขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งหนึ่งมองไปในเกาะเห็นคนในเกาะนั้นมีแต่คนสวยคนงามสนุกสนานร่าเริงอุ้ยเล่นมหรสพกันทั้งเมืองทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีผงจันปะเหมือนปะแป้งผงจันอาบเต็มตัวไปหมดแล้วแต่ละคนก็วางเชิดวางเสิร์ตดอกบัวเนี่ยเอาไว้บนหัวเนี่ยเดินเที่ยวงานต่างๆอย่างสนุกสนานก็อยากจะอยู่อยากจะได้ไปเจอเปรตผู้หนึ่งก็ขอได้ไหมเปรตผู้นั้นพิจารณาแล้วโอ้คนนี้คงจะตีแม่มาเหมือนเราอยู่ดีมาขอกงจักรเราซะแล้วกรรมเราคงจะหมดท่านั้นแหละก็เลยยกกงจักรออกจากหัวตัวเองได้ส่งให้นายมิตรวินุกะมองเห็นไม่ดอกบัวพอวางใส่หัวตัวเองถึงรู้ว่าเป็นกงจักรเท่านั้นแหละสิ่งที่เห็นว่าทุกคนสนุกสนานล่าเริงนั้นมีแต่คนร้องไห้ครวญครางเท่านั้นเลยคืนไม่ได้ถอดไม่ออกเอาดูต่อไปในตัวจำนวนเลขไม่ว่าจะเป็นปกติหรือจะเป็นคุณิตะปกติก็ตามให้ไปดูทบทวนนะไม่ต้องไปจำหมดหรอกแต่ว่าเลขไหนที่เราจะได้ใช้เราค่อยไปบอกดูที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่จำตัวเลขที่สำคัญที่จะนำไปใช้แปลเอาความหรือประกอบในประโยคก็ตามเนี่ยไม่ใช่วิธีจำตัวเลขแต่เป็นวิธีนำตัวเลขนั้นมาจำแนกด้วยวิพัตด้วยลิงด้วยพัตและวจนะความสำคัญของสังขยาหัวใจหลักสังขยาอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่จำตัวเลขตัวเลขเพียงผ่านตาหลายๆครั้งก็มองออกแล้วว่าเลขไหนเป็นอย่างไรแต่ว่าการที่จะนำตัวเลขนั้นมาจำแนกลิงวิพัตและวจนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องจำจนขึ้นใจเลยถึงจะทำถูกดังนั้นคาถาต่อไปนี้เป็นคาถาที่ทำยากให้ง่ายเพียงจำคาถา2คาถานี้ได้เรื่องสังขยาทั้งหมดในโลกสังขยาจะแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีดูนะคาถาบอกไว้อย่างนี้นะทวาทโยอัฏฐานรสันตาติลิงเคพหูวาจกาวีสตยาทีนวุตยันตาอิทิลิงเคกวาจกาสตาทีอสังคเยยันตานปุงสกาทวิวาจกาโกติตยะมัคโขพินีอิทธิลิงคาทวิวาจกาตัวคาถาเองก็ว่ายากอยู่แล้วอ่านสิเที่ยวไม่ได้หรอกเขาว่ามาตั้งร้อยตั้งพันเที่ยวกว่าจะได้อะไรมาว่าสิเที่ยวเองจะได้แล้วลองว่าดูสิทวาทโยอัฏฐานรสันตาติลิงเคพหูวาจกาวีสัตยาทีนวุตยันตาอิทธิลิงเคขวาจกาสตาทีอสังเคยันตานะปุงสกาทวิวาจกาโกติตยะมะโขพินีอิทิลิงคาทวิวาจกาดูนะดูคำแปลทวาทโย2เป็นต้นก็คือทวิบวกอาทิเมื่อมันเป็น2ก็ลงวิพัตฝ่ายพหูพจน์อาทิเลยเป็นอาทโยเหมือนรัตติเป็นรัตตโยจำได้ไหมทวาทโย2เป็นต้นสำนวนง่ายๆบอกว่าตั้งแต่2อัฏฐานรสันตา18เป็นที่สุดอัฏฐานรสะแปลว่า18ย้อนขึ้นไปดูปกติสังขยาได้อัฏฐานรสะแปลว่า18สันตะก็คือสะอันตะอันตะนั้นแปลว่าเป็นที่สุด2เป็นต้น18เป็นที่สุดตั้งแต่2ถึง18 1ไม่ต้องแล้ว1มันง่ายท่านบอกว่าพหุวาจกาเป็นพหูพจน์ติลิงเคใน3ลิงในลิงทั้ง3เป็นได้ทั้ง3ลิงแต่ว่าพหูพจน์อย่างเดียวเท่านั้นเอาล่ะตอนนี้เราจะแบ่งซีกเอกพจน์พหูพจน์แล้ว2ถึง18ทําอย่างเดียวกันทั้ง3ลิงแต่มีฝ่ายพหูพจน์อย่างเดียวฝ่ายเอกพจน์ไม่มีวิพัตก็นํามาใช้เฉพาะฝ่ายพหูพจน์เอกพจน์ทิ้งไป ต่อไปบรรทัดที่2วีสัตยาทีวีสติบวกอาทิวีสติแปลว่า20ในที่นี้ไม่เอา20เอาตั้งแต่19เพราะ19บาลีท่านนับว่า20หย่อน1 20พร่อง1ดังนั้นมีคำว่า20ด้วยก็ต้องเลขจริงๆเอาตั้งแต่19คำว่าวีสติเนี่ยเอา19เป็นต้นไปตั้งแต่19เป็นต้นนวุตยันตาจนถึงนวุตินวุติเนี่ยคือ90แต่ว่า90ที่ตัวเลขเขาจะนับสิ้นสุดนั่นคือ98 เพราะ99จะนับว่า100หย่อน1ดังนั้นคำว่า90จึงถึง98ดังนั้นสังขยากลุ่มนี้จึงบอกว่า19ถึง98อิทธิลิงเคกะวาจกาเป็นอิทธิลิงอย่างเดียวเอกพจน์อย่างเดียวใช้เป็นอิทธิลิงเท่านั้นแล้วก็เป็นฝ่ายเอกพจน์เท่านั้นด้วยภูมิพจน์ไม่มีเป็นอิทธิลิงเอกพจน์ต่อไปสตาธี100เป็นต้นนั้นเอาตั้งแต่99เพราะ99นับว่า100หย่อน1มีคำว่า100ด้วยก็ต้องเอาตั้งแต่99ขึ้นไปอสังขเยยันตาจนถึงอสงไขย99ถึงอสงไขยนปุงสกาเป็นนปุงสกลิงอย่างเดียวทวิวาจกาฝ่ายทั้งเอกพจน์และภูมิพจน์ทวิแปลว่า2เอกพจน์วาจกานวจนะใช้เป็นนปุงสกลิงอย่างเดียวแต่ใช้ได้ทั้งเอกพจน์และภูมิพจน์ในระหว่าง99ถึง1อสงไขยนั้นน่ะมีเลขที่แทรกขึ้นมาตรงกลางก็คือเลขโกติตยะตรงนี้แยกสนธิก่อนนะโกติตยังบทหนึ่งอโขพินีบทหนึ่งเป็นสนธิแยกเลยโกติตยมัคเนี่ยโกติตยังบวกอักโกติแปลว่าโกติตยังแปลว่า3หมวด3หมวด3แห่งโกติก็คือ1โกติ2ปโกติ3โกติปโกตินี่เรียกว่าโกติ3เห็นไหมเราเปิดย้อนขึ้นไปดูจะเห็นโกตินี่อยู่3โกติโกติอันแรกคือโกติเฉยๆโกติที่2คือปโกติโกติที่3คือโกติปะโกติดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าโกติทั้ง3นะโกติทั้ง3โกติตยะเนี่ยแปลว่าโกติทั้ง3อัคโขภินีและอัคโขภินีโกติ3โกติและอัคโขภินีอิทธิลิงคาเป็นอิทธิลิงทวิวาจกา2พจน์คือทั้งเอกพจน์และพหูพจน์พอบอกอย่างนี้วิธีจำแนกสังขยาอะไรต่างเนี่ยมันก็คือเราไปศึกษาวิธีจำแนกเท่านั้นก็สามารถทำตามกันได้แต่ว่าตัวไหนจะเป็นลิงอะไรวจนะไหนนี่สิอย่างสมมติว่าตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นได้ทั้ง3ลิงพหูวจนะเท่านั้นแสดงว่าเขาใช้นับเฉพาะส่วนที่มันมีจำนวนมากอย่างเดียวทีนี้ตั้งแต่19จนถึง98ซึ่งจำนวนมันก็มากตัวสุทธนามก็เป็นพหูพจน์เพราะมันเป็นจำนวนมากเพราะ19ขึ้นไปถึง98มันต้องมากแน่นอนมากกว่า1อ่ะใช่ไหมต้องมากแต่ตัวสังขยาที่ไปขยายของมากๆเนี่ยต้องให้เป็นเอกพจน์ตัวนามเป็นพหูพจน์แต่ตัวสังขยาเป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นอิทธิลิงอย่างเดียวด้วยขยายปุงลิงก็เป็นอิทธิลิงขยายอิทธิลิงก็เป็นอิทธิลิงขยายนปุงสกลิงก็เป็นอิทธิลิงอ่ะเอางี้แล้วกันถามว่าทำไมถึงเป็นอิทธิลิงรู้ไหมลองนับ20สิวีสติเอาลองกลับไปดูตัวเลข20นะบอกว่าวีสติเอาไปดู30ดู30 30ก็ติงสติ40ล่ะจตาลีสะหรือลีสติก็มีอีกนะ50ล่ะปัญญาสะปัญญาสะอึนะส่วน60ล่ะสัตถิ70สัตติ80อสีติ90นวุติเห็นไหมมันล้วนแต่เป็นคำที่มันบ่งว่ามันเป็นอิทธิลิงทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นเอกพจน์อย่างเดียวก็หมายความว่าคำว่านวุติเนี่ยมันแปลว่า90มันหมายถึง89ก็89แปลว่าบาลีอ่านว่า90หย่อน1มันมีคำว่า90ใช่ไหม90หย่อน1นั่นคือ89ต้องนับว่า90ด้วยเพราะมีคำว่านวุติตามหลังหมดเลยดังนั้นถึงบอกว่า20เป็นต้นนั้นจะต้องนับว่า19เพราะมันเอกูนวิสติไงพอบาลีท่านจะนับว่า20ย้อน1เราว่าเอง19แต่บาลีท่านบอกว่า20ย้อน1วิธีนับท่านนับว่าอย่างนี้เท่ากับตัวเลขนับแบบไทยว่า19ถ้าเราจะไปนับว่าเอกูนวีสติเรานับว่า20ย้อน1ก็งงเลยเนี่ยถ้าจะให้พรมาด้วยเลยงงเลยซื้อของเอาไป20ย้อน1ซื้อของ18บาททอนกี่บาททีเนี้ยคือเลขหลัก10ทุก10เนี่ยจะมีคำว่าเอกูนะก่อนขึ้นหลัก10ทุก10ยกเว้นแต่10เฉยๆ9และ10เนี่ยจะไม่มีว่า10หย่อน1เลข9ไม่ได้แปลว่า10หย่อน1นับว่า9เลยในหลักหน่วยแต่ถ้าหลัก10เนี่ยจะต้องมีหลักหย่อนทุก10เอาวิธีนับโบราณนับอย่างนี้ เพราะว่าในคำที่ใช้มีจริงอยู่ในพระบาลีนั้นน่ะไม่มีฝ่ายพหูวจนะ สังขยาตั้งแต่นี้ถึงเนี้ยจะไม่มีรูปพระโหคตเลยใช่มากกว่ามากกว่าแต่ตัวสังขยาสิตัวสุทนามนั้นมันแปลงไปแผงไปตามจำนวนแต่ตัวสังขยาเองอ่ะมันกำหนดของมันไว้อย่างเงี้ยวีสติปุริสาปุริสาบุรุษทั้งหลายวีสติ20วีสติเนี่ยเป็นอิทธิลิงเอกพจน์แต่ปุริสาเป็นปุงลิงพหูพจน์เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาจำแนกนะจำแนกสังขยาอะไรอะไรดูตอนท้ายตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยจำแนกสังขยาโดยนาม3เนี่ยนะมันจะมีเพิ่มมาอีกนะตั้งแต่เอกะถึงจตุบอกแล้วเมื่อกี้เอกะถึงจตุเป็นสรรพนามใช่ไหมมันเป็นสรรพนามตั้งแต่5ปัญจจนถึงอัฏฐานวุตติ98เป็นคุณนามใช้ขยายตัวสุทนามตั้งแต่99เอกูณสตะเนี่ยตั้งแต่99ขึ้นไปจนถึงอสงไขยใช้เป็นสุทนามนะทีนี้วิธีนับก็จะนับตรงนี้ลองฟังดูจะเข้าใจไหมบุรุษ1คนเอกะเอโกปุริโสบุรุษ1คนทเวปุริสาบุรุษ2คนนี่เขาเรียกว่า1ถึง4ทีนี้5ถึง98ก็นับเหมือนกันแต่ว่าให้รู้ว่า5เนี่ยเป็นหูพจน์อย่างเดียวก็จะนับว่าปัญจปุริสาบุรุษ5คนปัญจวีสติปุริสาบุรุษ20คนแต่พอตั้งแต่99ก็คือหลัก100ขึ้นไปจนถึงอสงไขยเขาจะนับว่าอย่างนี้100แห่งบุรุษวิธีนับนะปุริสานังสตัง100แห่งบุรุษนี่วิธีนับเพราะอะไรเพราะสังขยาหลัก100ขึ้นไปเป็นสุทนามไงต้องเอามาเป็นประธานอย่างบอกว่าภิกษุ500ผู้ที่ชาติเสด็จไปไหนมาไหนมีภิกษุ500แวดล้อมพระอรหันต์500เราก็จะต้องนับว่า500แห่งภิกษุไม่นับว่าภิกษุ500ต้องนับว่า500แห่งภิกษุ500เป็นตัวหลักสุทนามเอาภิกษุขยายแต่ว่าภิกษุก็เป็นสุทนามเหมือนกันขยายก็ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนวิพัตบอกแล้วว่าวิพัตหลังๆขยายวิพัตต้นๆแห่งภิกษุนั่นคือฉัตรถีวิพัตขยายสตังเป็นปฐมาวิธีนับสังขยาจะนับแบบนี้แล้วเวลาใช้ถึงบอกว่าใช้ยากคือสังขยาแต่ไม่ยากหรอกนะเพียงแต่กำหนดจำคาถา2คาถานี้ได้ก็ถือว่าเรื่องสังขยาเนี่ยโปร่งเลยสังขยาถ้าไปจำแนกวิพัตลิงวจนะเนี่ยนะจะง่ายกว่าสรรพนามเท่าครึ่งนึงเลยนะเวลาไปแจกวิพัตจะทำง่ายตัวรูปมันทำง่ายแต่มันจะแบ่งโซนแบ่งกลุ่มอะไรมันจำยากเท่านั้นเองเอาละงั้นวันนี้พอวันเสาร์ไอ้วันจันทร์อังคารหน้ายังเรียนปกติแต่ว่าจันทร์อังคารที่ตรงกับสงกรานต์นั้นจะหยุด